Mozaik dneva na Radiu Ognjišče. Dober večer. V današnjem pregledu dogajanja do 18.30 bova z vami tehnik Matej Kržišnik in novinarka Petra Stopar. Tudi danes so se v državnem zboru nadaljevala zaslišanja ministerskih kandidatov bodoče vladne koalicije premijeja Marjana Šarca. Zeleno luč matičnih odborov so dobili Peter Jožef Česnik, ki ga je SAB predlagala za ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu, kandidat LMŠ za ministra za zdravje Samo Fakin in Dejan Prešiček, ki ga je na položaj ministra za kulturo predlagala SD. O podpori kandidatu za okoljskega ministra Juretu Lebnu odbor še ni odločil, prav tako še ne o Alenki Bratušek, ki se poteguje za resor infrastrukture. Medtem pa so iz LMŠ sporočili, da bo Šarec za ministra za javno upravo namesto Tugomirja Kodelje predlagal drugega kandidata. Ime bodo po napovedih iz stranke razkrili predvidoma jutri, ko bodo tudi pojasnili razloge za zamenjavo. Po mnenju predsednika Konfederacije sindikatov javnega sektorja in glavnega tajnika šolskega sindikata SVIS Branimirja Štruklja je umik Kodelje racionalna poteza predsednika vlade Marjana Šarca pa včerajšnjem zaslišanju pred odborom. Po Štrukljevih ocenah je bila predstavitev Kodelje po splošnem prepričanju neprepričljiva. Visoki komisarjat Združenih narodov za begunce v svojem poročilu navaja, da je od začetka leta približno 700 migrantov, ki so nezakonito vstopili na Hrvaško, prijavilo hrvaške policiste, da so jih pretepli in oropali. Na pristop zavračanja migrantov opozarjajo tudi glede Slovenije. Približno 1500 migrantov je po navedbah poročila OZN prijavilo hrvaške policiste, ker jim niso omogočili postopka za vložitev prošnje za azil. Z hrvaškega notranjega ministrstva so sporočili, da niti ena izmed pritožb po nasilju nad migranti doslej ni bila utemeljena. Poudarjajo, da visoki komisarjat pri svojih navedbah uporablja tudi besedo domnevno, ki kaže na nepotrjenost sumov. Zagreb tudi zavrača obtožbe, da sistematično preprečuje migrantom pravico do vložitve prošenj za azil. Da so proti vzpostavljanju migrantskih centrov na območju Bele krajine, so danes sporočili protestniki v Metliki. Po podatkih Slovenske tiskovne agencije se jih je zbralo nekaj čez 200. Alen Salihovič se je pogovarjal s predstavnico civilne inicijative Bela krajina Majo Kocjan.
Gospa Maja Kocjan, kaj vas je pri zadnjem dogajanju najbolj presenetilo? Odziv lokalne skupnosti pa tudi predstavnikov oblasti tega skoraj, da nismo slišali.
Kakor mi nismo dobili niti odgovorov na naše vprašanje, se nekateri sploh niso odzivali, nekateri so se. Odgovore, ki smo jih pa prejemali tudi z urada, so bili dolgi in nejasni in dejansko na ključno vprašanje, ali bo postavljeno v Beli krajini, sploh nismo prejeli odgovora. Sami so rekli, da vkolikor bo potrebe, da bo, no, niso pa želeli nič več povedati. Ravno recimo pred dobrim mesecem ali dvema, je direktorica urada dejala v pogovoru, v skupnem pogovoru v eni izmed vaših oddaj, da zelo dobro sodeluje z belokrajinskimi župani, medtem ko pa zdaj, ko pa vprašamo tudi občine ali urad, noben nič ne ve, zakaj se gre in tako lahko sklepamo, da nam zopet nekaj prikrivajo, tako kot se je dogajalo to že pred dvemi leti in glede na to, da se število migrantov, ilegalnih migrantov vse bolj povečuje, lahko predvidevamo, da smo lahko upravičeno zaskrbljeni. Kajti vse več je namreč predvsem mamic, ko so možje grejo v službo, ki po noči delajo, da morajo iti k staršem spat, ker jih je strah po noči biti, saj se v njihovih vase dnevno gibljajo ilegalni migranti. In z majhnimi otroki si pač ne predstavljajo, da bi bile same doma in teh vasi in teh mamic je vse več. In zato smo se odločili, da je res nujno potreben protest, kajti ukrepa se ne nič, samo čaka se, kaj bo in če se bo povečalo. Nam je pa dovolj tega čakanja.
In ta protest je danes izvedli, ob tem pa vprašanje še gospa Maja, kako pa vlada, ki nastaja, temu vprašanju nekako ne daje velikega poudarka. Piše v koalicijski pogodbi res malo. Le to smo prebrali učinkoviteje, bomo varovali šengensko mejo, tehnične ovire bomo z meje odstranili takoj, ko bodo razmere to dopuščale. Po drugi strani pa slišimo, da je urad vlade vlade za oskrbo in integracijo na svoji spletni strani spet objavil vabilo k prijavi za sodelovanje v postopku javnega naročila. Prijave sprejemajo do ponedeljka 7. septembra in načrtujejo naslednjo oskrbo migrantov s prehrano za jugovzhodno Slovenijo 1 milijon evrov do 100 ljudi, za primorsko notranjsko 3 milijone evrov do 320 ljudi dnevno in za posavsko regijo prav tako 3 milijone do 320 ljudi dnevno. Kaj nam to pove?
Ja, to pove, da so vse namere, na katere mi sumimo, da so upravičene in vse, da dejansko se nekaj v ozadju res dogaja, vendar noče vznemirjati javno. To je predvsem ta znak. Zdaj, kako bo ta vlada reagirala na to problematiko, do zdaj namreč še ni. Mi smo poslali vprašanje vsem strankam, razen dveh, in to ni nobena koalicijska, se ni nobena odzvala, da bi nam podala kakršenkoli odgovor. To je še posebej, ker sodelujemo tudi s civilno inicijativo, še posebej, kako bi rekla, razjezilo člane civilne inicijative Metlika, da niso vredni niti odgovora, kaj nameravajo, ali sploh kaj nameravajo, ali samo nameravajo vladati, brez da bi kaj ukrepali. In to je ljudi strah, da se pač ne bo nič ukrepalo.
Gospa Maja Kocija, na spletni strani Moja Dolenska piše, da je slovensko državno mejo letos prečkalo 5-krat več ilegalnih migrantov, na območju Bele krajine pa 18-krat več. Julija je mejo nezakonito prešlo povprečno preko 30 migrantov dnevno. Med migranti je največ državljanov Pakistana, Alžirije in Afganistana. Njihovo število se še naprej močno povečuje. Poleg tega je veliko Irancev, Maročanov, Iračanov, Turkov, Indijcev, Nepalcev in Eritrejcev. Siricev, kjer je bila vojna, je precej manj kot desetina vseh. Gre torej za državljane držav, kjer ni vojn, zato, tako pišejo na spletni strani Moja Dolenska, ne gre za begunce, pač pa za klasične ilegalne migrante. Bi morali zazvoniti rdeči alarmi v državi?
Ja, vsekakor bi mogli zagoreti rdeči alarmi in to vsi po vrsti. Kajti to ne gre samo, da prihajajo ilegalni migranti, ki se sprehajajo prosto po naših naseljih in vaseh. Te migranti namreč prenašajo za seboj tudi razno razne bolezni, za seboj puščajo smeti in dejansko ne morejo več Belokrajinci normalno recimo nabirati gobe, kajti tam naletijo na šotorišča ali jih pa celo osebno srečajo. In glede na to, da so to sami moški, večinoma poročajo domačini o samih moških, o družini, ki se redko sliši oziroma sama ne vem nobenega primera ali manjših otrokih, dejansko res gre za ilegalne migrante in ne begunce. Tudi po pogovoru z policisti, domačini ali za tisti, ki prevajajo tem ilegalnim migrantom, dejansko povedo, da sami sam želijo iti v neko boljše življenje in da dejansko ne bežijo pred vojno in da so to večinoma res samo Afganistanci, Eritrejci, te, ki ste sami navedli, ki dejansko ne prihajajo iz vojnih območij. In to je vsekakor potrebno nekako vzeti v obzir, da se ne more to obravnavati enako kot begunce, ker begunci niso enako kot ilegalni migranti. Vsekakor treba najprej to jasno črto povleči, kdo izkorišča ta naš azilni postopek, ki ga imamo v Sloveniji in v Evropi in kdo je pa dejansko res begunec. In tukaj se kakor to bi bila prva točka, na kateri bi se mogla vsa politična stranke in seveda koalicija opredeliti, da se nekako potegne črta, kdo je begunc, kdo je ilegalni migrant. To je ta prvo, kaj bi bilo potrebno urediti, potem bi stvari bile veliko bolj jasnejše.
Na generalni policijski upravi so pojasnili, da ne razpolagajo s podatki o vpletenosti policistov v primer vzpostavitve in postroja Štajerske varde. Vseeno pa poteka v zvezi s tem notranje varnostni postopek. Vodja oborožene skupine Andrej Šiško je namreč včeraj dejal, da ima v policiji svoje vire in da je velik del policije tako ali tako na strani Varde. V povezavi s primerom še naprej poteka intenziven predkazenski postopek, ki ga usmerja Mariborsko okrožno državno tožilstvo in v katerem kriminalisti izvajajo vse potrebne aktivnosti za preiskavo sumov različnih kaznivih dejanj. Na družbenih omrežjih so namreč v zadnjih dneh zaokrožile fotografije in posnetki urjenja skupine oboroženih zamaskirancev, katerih vodja je predsednik izven zunajparlamentarne stranke Zedinjena Slovenija Šiško. Po njegovih besedah gre za prostovoljno obrambno skupino svobodnih ljudi dežele Štajerske z imenom Štajerska varda, ki pa deluje že od ustanovitve dežele Štajerske junija lani. Po prvem krogu pogovorov predsednika republike Boruta Pahorja z vodi poslanskih skupin še ni jasne slike o tem, kateri od peterice kandidatov za guvernerja Banke Slovenije v državnem zboru uživa največ podpore. Za zdaj je videti, da se tehtnica nagiba v prid članoma sveta ustanove Marku Bošnjaku in Primožu Dolencu, pri čemer je v rahli prednosti Bošnjak. Drugi krog pogovorov pri Pahorju bo jutri.
Mozaik dneva.
V Ljubljani se mudijo ugledni profesori iz številnih držav stare celine, od Velike Britanije do Madžarske ter iz Združenih držav Amerike. Prišli so na povabilo teološke fakultete, za podrobnosti o dogajanju pa smo poklicali profesorja doktorja Edvarda Kovača, Tone Gorjup.
Na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani se začenja tridnevna mednarodna znanstvena konferenca z uglednimi gosti iz tujine na temo sodobne filozofije religije v njenem dialogu s teologijo. Z nami na telefonski zvezi je profesor dr. Edvard Kovač. Za kakšen simpozij gre, nam ga lahko predstavite?
Teološka fakulteta v Ljubljani ima mednarodne projekte. In eden od teh mednarodnih projektov, ki ga vodi profesor dr. Branko Klun skupaj z Graško univerzo, tudi raziskuje odnos filozofije in religije. In tukaj nekaj zelo zanimivega, namreč od nekdaj je filozofija bila ančila ali tista služavnica teologije, ki je pripravljala pojme, ki je pripravljala koncepte, da se lahko teologija izražala. Ampak danes smo prišli do nekega paradoksalnega položaja, da namreč filozofija obnemogla, da nima več svoje prodornosti, da ne zna seči onkraj sebe. In tako je prišlo do nekega obrata, da namreč teologija kot taka ali tudi razodeti kot tako začelo ustvarjati pojme, koncepte in pomagati filozofiji, da se izraža.
Nam lahko predstavite, o čem vse bo tekla beseda, morda pa tudi nekatere predavatelje, ki ste jih povabili v Ljubljano?
Tema bo vsekakor zanimiva, se bojo različni avtori in bomo tudi govorili o drugih verstvih, kako so druga verstva navdihena od filozofije in obratno. Vendar se bo največ odvijalo prav ta večer, nocoj, ko prihaja k nam veliki francoski filozof Jean-Luc Marion, ki je hkrati tudi veliki kristjan, ki je bil izjemen profesor na Sorboni in ki je preko fenomenološke šole, če tako lahko rečem, obogatil francosko, evropsko in svetovno filozofijo. In on bo ravno predaval o svoji priljubljeni temi, kako lahko nek pojem, neka misel, kako je nasičena in kako gre preko sebe. In tukaj je zelo zanimivo, da zdaj ne sega po znanosti, ampak po umetnosti in pravi, kako je umetnost tisto bogato doživljanje in kako umetnik doživlja ali pa misli vedno več, kot je pa hotel povedati, kot je pa hotel ustvariti ali da je vedem celo več, kot je sam zaslutil. In za tega je v umetnosti vedno presežek ali tisto, kar mi rečemo onkrajnost ali transcendenca in tako lahko tudi umetnik ali umetniška govorica pomaga teologiji in vsekako tudi filozofiji, da se izraži in da začne opisovati ali tudi povedati, opisovati nove odtenke človeške duše, človeškega doživljanja in človeškega življenja.
Profesor dr. Edvard Kovač, lahko še par besed o tem, kdo je Jean-Luc Marion?
Gre za mladega filozofa, ki se je pojavil po maju 68, takrat, ko je bila študentska revolucija in ki je bil zelo iskriv. Na Sorboni bil profesor ali specializa Descartes in je v francosko misel uvedel poglobljeno ali novo razumevanje Descartes v njegovi globini. No in istočasno pa je se izražal tudi filozofsko, naprimer v slovenščino je že prevedena njegova knjiga podoba in ikona, ker govori, kako je religiozna podoba, ki pravimo ikona, kako gre onkraj sebe, kako nas ne ujame v svojem pogledu, ampak gre onkraj sebe v večnost, svojo svetlobo. In podobno tudi pojem ali koncept je lahko tudi pojem ali koncept, če rečemo samo ta pojem izraža Boga, je lahko tudi to idola, ne? Se pravi, je lahko tudi malik, ampak kako krščanski pojem je vedno odprt, nikoli ni ideologija, je vedno razumevajoč za človeško stisko. No in to, kar je sedaj zanimivo, je, da je začel razvijati Jean-Luc Marion tudi filozofijo ljubezni in v tej filozofiji ljubezni je navdihnen od Biblije, navdihnen od svetega pisma in govori ravno o tem, kako je ljubezen, ki jo mi doživljamo in ko jo tudi mislimo, kakšno bogatstvo mišljenja daje čisto nekaj novega in tudi ljubezen do Boga lahko človeka izjemno oplemeniti in tudi miselno obogati. No in o tem nam bo govoril nocoj.
Šport. 32-letni Italijan Alessandro De Marchi je v močnem dežju dobil 11. etapo kolesarske dirke po Španiji. Slovenska predstavnika sta bila tudi tokrat v ozadju. In kakšen je izkupiček dne na teniškem odprtem prvenstvu ZDA? Branilec naslova tega prvenstva Rafael Nadal je po dramatičnem obračunu malo po drugi uri zjutraj po lokalnem času napredoval v polfinale. Španec je v petih nizih z 0-6, 6-4, 7-5, 6-7 in 7-6 premagal 9. igralca sveta Avstrijca Dominika Tima. Nadal se bo v polfinalu pomeril z Argentincem Juanom Martinom del Potrom. Šestkratna zmagovalka teniškega odprtega prvenstva ZDA Serena Williams se je prav tako uvrstila v polfinale v New Yorku. Dolgoletna številka ena ženskega tenisa je namreč 6-4 in 6-3 premagala 8. igralko sveta Čehinjo Karolino Pliškovo. Za vstop v finale se bo pomerila z Latviko Anastasijo Sevastovo. Zvečer bo precej jasno, po noči pa se bo nekoliko pooblačilo, po nekaterih nižinah bo nastala megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 15, ob morju okoli 17 stopinj Celzija. V četrtek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne in zvečer bodo nastale posamezne plohe ali nevihte. Verjetnejše bodo v severnih krajih. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Preglejmo še temperature po Sloveniji, izmerjene ob 18. uri. V Ljubljani, v Celju in v Črnomlju so namerili 26 stopinj, 25 stopinj pa so namerili v Kopru, Mariboru, Murski Soboti in v Novem mestu. Zaradi pešca je promet oviran na štajerski avtocesti med Lukovico in Krtino proti Ljubljani. Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Uncem in Postojno proti Kopru. Čakalna doba je na mejnih prehodih Starod in Gruškovje. Jutri bo med 8 in 19 uro zaprta glavna cesta Kranj-Šenčur v Šenčurju zaradi asfaltiranja cestišča pri krožišču. Obvoz bo tudi za vozila brez vinjete urejen po gorenski avtocesti med priključkoma Brnik in Kranj-Vzhod. Današnji pregled dogajanja do 18:30 sem pripravila in brala Petra Stopar. Za tehnično izvedbo je poskrbel Matej Kržišnik. Ura je 18:49.
Na Radiu Ognjišče ste poslušali Mozaik dneva. Svežimi novicami se vrnemo zjutraj o 5:30. Še več pa jih lahko preberete na spletni strani radio.ognjišce.si.